Vi skulle ha vært på streaminga der nå. Etter skjema så vi oppmeldt alt i orden. Det noe, kan en av deg bare gå inn, hvis du har PC-en oppe eller noe, så se om vi på streaminga? For det kommer ikke opp på min. Men her står det at vi i gang. Jaha, sånn ser det ut på min PC. Der den, ja. Der går den. Det var et eller annet som... Der, ja. Ok. Da vi på. Da starter vi. Ok, hus og bygninger, form og innhold. Alle bygninger og hus har form og innhold, sånn som de fleste andre ting. Lyset? Nei, de ser brukbart der. Det skal vise nå, altså hvis de ser progresjon i de timer vi har hatt nå, så det jo sånn at det starter i stor skala, og så det med landskap, og så går det nedover til strukturer og gater og plasser og sånn, og nå vi nede på enkeltbygg. Det skal vise litt av det. Nå innspill til en estetikkveileder som DBK laget. Jeg satt i en kommitté der, for de har lagt ut nå en veldig enkel estetikkveileder som beregnet for sånn enkel publikumsbruk som går på mindre hus. Men det vi vil se nå typiske ting som vil gå at i estetikkveiledere som det finner rundt omkring i norske kommuner. Altså standardmomenter som de er opptatt av i vanlige byggesaker. Som det er med å ta hensyn til. Form og volym. Altså volymet, det er formen på hele greia. Det en brunost, eller er det noe som mer detaljert? Det sånn, se huset for deg, innpakket som det står der. Dette har veldig mye å si for helheten, hele estetiske egenskapet til bygningen som det står her. Takformen vil ha veldig mye å si. Det pulttak, er det saltak, eller mansartak, eller er det flatttak? Det en sånn standard diskusjon. Skal vi ha flatttak her, eller skal vi ha skråtak, eller hva skal vi ha for noe? Og så det noe av proporsjoner. Dette blir sånn arkitekt, typisk arkitektmat. Det blir akkurat som musikk. At du må, har du begynt i en tonart, så er det visst sett med akkorder som passer der. Altså skal du spille i C-dur, så er det C og F og G, liksom. Så har du, da, har du en sånn, da kan du lage mange viser ut fra det. Og det går an å tenke på akkurat samme måte når det gjelder her, når det gjelder form. Visse former passer sammen, og det noe med proporsjoner på dem. Høyde, lengde, bredde, geometriske form. Dette et eget språk. Men dette sånn typisk mat for byggesaker. Og det sånn som veldig fort gjort å bomme på hvis du ikke har drivet med sånn i det hele tatt. Vanlig navn på tak, dette sånn som ABC, å kunne, hva heter tak, takformer. Mansartak og varmtak det noen som bommer på. Altså mansartak, det når du har knekket på langsiden. Oppkalt etter fransk bygningsmann, Hardois Mansart. Det noen sånne tak i Versailles, for eksempel, store bygninger som har knekket på langsiden. Varmtak, det når du har knekk i gavlenden. Valmen kan gå helt ned, sånn som den gjør der, helt ned til raftet. Men det kan være også halvvalm, at den bare går halvvegas ned. Og så kan det være blanding, både valmtak og mansartak, det vanlig. Ja, pulltak, det jo rett og slett halvparten av et saltak. Møneretningen, dette så vi på når vi så på strukturer. Møneretningen, når det flere hus i sammenheng, har veldig viktig. I forhold til at ser dette strukturert ut, eller ser det veldig rontet ut. Når du skal tilpasse dette et krav i paragraf 29.2, du må tilpasse deg omgivelser på en eller annen måte, og da blir møneretning veldig viktig. Dette er også veldig omdiskutert tema, særlig der det bratt. Digre balkonger og verandaer og altaner og så videre. Dette her ser du det illustrert fra en byggesaksveileder fra Rælingen kommune. Jeg har tatt noen bilder derifra. Dette der var sånne byggesaker som begynte å komme på 1990-tallet. Da var det en del store eneboliger og tilsvarende noen digre verandaer, og så gjorde de det veldig enkelt, sånn som det der, stod på spinkle søyler. Ja, firtom, firtom for eksempel, og det ser veldig spinkelt ut på lang avstand når det store, store flater det skal stå under. Eller bare doble, hadde 2-2-4 og så en søylesko nedi da. En del sånne. Blir det bratt og skal ha veranda, så blir det fryktelig digert, fryktelig dominerende på avstand. Det ser mye større ut enn huset kan gjøre, og så er det hva kan du gjøre med det der for å få til å passe inn i terrenget litt. Det blir typisk vurderingssaker, skjønnsvurderinger. Her, hva heter det? Dette er også sånn ABC. Hva er en altan og en balkong og en veranda? Terrasse er greit, det er terra, det betyr jord. Det er noen som ligger på bakken. Balkong, den er ikke understøttet, det er ikke noen søyler under. Hvis det er en veranda, så har den søyler under. Men den har også tak. Hvis den ikke har tak, så er det en altan. Altså, dette er sånn standardbegreper. Hvis du skal skrive, hva er det jeg har gjort her? Hva er dette i tellbygget? Jo, det er en altan, og da må du skrive det hvis det er en veranda. For dette blir juridiske begreper. Ja. Ja, du får... Ja, nei, det er fort, det er enkelt å lage sånne kryssning, sånne tvilstilfeller, akkurat som i takformer, så kan du ha kombinasjon av flere takformer. Men det blir sånn som tilbygg og påbygg, er det mange som råter med. De har laget et tilbygg, og så skriver de i søknaden at de har laget et påbygg. Altså, det er juridisk feil, du kan ikke... Ja, det er som å si etter en trafikkulykke at du trodde det var grønt når det var rødt lys. Standardbegreper. Men det er noen sånne elementære greier å forholde seg til, at liten høydeforskjell mellom terrasse og terreng, det blir viktig, altså her så blir det en helt annen type konstruksjon, og der er det en generell regel om snitthøyde halv meter over bakken, som det ofte er krav til i, altså hvis snitthøyden på en terrasse er mer enn en halv meter over bakken, så begynner det å telle med i BIA, altså bebygd areal. Nå spurte jeg noen av dere var i den andre klassen jeg hadde i stad, hva er forskjellen på BIA og BRA? Altså bebygd areal. Er det noen her som ikke vet forskjellen? Skal vi ta det spørsmålet på BIA og BRA? Det er også sånn helt elementært. Det er, jeg skal bare vise denne veilederen. Det står her. Denne grad av utnytting. Det er denne jeg må si. Det finner det også andre steder, i Byggforskblad og NS også, men grad av utnytting, her står det måleregler, beregnings- og måleregler. Og da er det sånn, dette kan du gjøre veldig vanskelig, her står det, hvordan beregner du BIA, hvordan beregner du BRA, så bruksareal og bebygd areal. Og dette må de oppi i hver enkelt byggesak, og her ser de det ned til høyre, det jeg sa nå, altså der blir snitthøyden over en halvmeter der, så blir det regnet med i bebygd areal. Og de ser der høyden på balkonger er avgjørende. Ja, nå er det litt lite. Men hvis høyden på balkongen er mindre enn en halv meter over bakken, så blir det regnet med i bebygd areal. Men hvis den er 5 meter over bakken eller mer, så blir det ikke regnet med i bebygd areal. For da er liksom han blir for langt under bakken. Så bare var opps på den veilederen der, og dette er også sånne standardbegreper. Og altså, grunnen til at jeg nevnte den er, da, er at... Dette her, denne veilederen her, det kan se ut som det er bare sånn måletellegreie. Denne her er, det som står her, er et sånn styringsredskap for estetiske hensyn som kommuner bruker. Fordi det er jo disse her målereglene, altså hvor stort kan huset ditt være, hvor høyt kan det være, hvordan kan du plassere det. Det er sånn du styrer juridisk utforming av ting. Så denne veilederen er veldig viktig når det gjelder estetiske hensyn som styringsredskap. På avstanden til... fra fasaderekka i gata og ut til gata, for eksempel. Så dette er en veldig viktig veileder som alle kommuner har å forholde seg til, og der står sånne standardbegreper. Den er bare å laste ned. Den ligger jo her i Blackboard. Bare ha den på PC-en med en gang. Siste utgaven er fra 2014. Men de fleste vil ha uteplasser, og så vil de ha skjerme uteplass. Hvordan skal vi bygge den da? Og for å si på huset er tilgjengelig og så videre. Du kan ha takterrasse hvis du har flatt tak. Og det er sånn typisk som det står noe om i byggeskikkveiledere eller estetikkveiledere. Og da det ofte den der forskjellen at i veldig mange kommuner så det bare en veileder. Altså du kan velge om du vil forholde deg til den eller ikke, og så kan du heller vente med krangeren til du sitter i byggsakskontoret eller naboen har innsigelse. Eller som noen kommuner har, de har vedtatt den som en del av kommuneplanens arealdel. Og da har det juridisk bindende. Men typisk tema takterrasser. Det kan være veldig utsatt for innsyn hvis det noen naboer som har samme høyde på huset. Altså, da ser de alt du gjør ute. Du høyere enn naboer, så kan det være fint. Dette var et sånn veldig alvorlig, ordentlig krangel i Bergen. Jeg tilbake på 1980-tallet, tror jeg begynnelsen på 1980-tallet. Der det flere sånne husrekker i fjellsiden. Det noen som har gått der i Bergen? Eller Kinnerat, det rett nord for Fløybanen. Gamle hus som har verneverdig alle sommer. Men så var det noen som gjerne ville ha en balkong der. Og greit nok det. Veldig mange vil ha balkong. Men skal vi tillate det på disse huset her? Og hvordan skal vi eventuelt gjøre det? Det var helt åpenbart når den der stod ferdig at kommunen var nok ikke helt fornøyd med tillatelsen sin. Og det var veldig omdiskutert. Men så sier jo da naboen med en gang at vi har jo likhet for loven. Når han har fått lov, så må jeg få lov. Og da ser vi det presedensproblemet i byggesaker. Du kan ikke hevde presedens egentlig, fordi når vi har fått opp en sånn skuff ut av huset der, som åpenbart ikke noe heldig estetisk løsning, så har den allerede forandret premissa for hele gata. Hvis alle skal ha sånne, husene nedover skal ha sånn, så har vi forandret hele gata. Og den blir mer og mer forandret for hver sånn balkong som kommer på nedover. Og situasjonen blir en annen i søknad nummer to enn var i søknad nummer en. Sånn er det mye av. Dette er jo til søknadspliktig lenger å bygge garasjer, små tiltak. Og da, når dette ikke innom noe kontroll i kommunen i det hele tatt, så kan du risikere å få litt flere av denne typen her, som blir sånn, ja, den til venstre ser jo noenlunde grei ut proporsjonsmessig, og så er en litt større avstand til huset. Det som er forskjell fra den nye der, er at den er mye høyere og klint helt innåt huset. Her er det jo bommet på flere ting. For eksempel så ser det ut som avstand mellom vegga er mindre enn en meter. Og da er det jo realiteten egentlig kan argumentere for at dette er en bygning. Det er ikke to separate bygninger. Men det er noe med dette her går på det som heter visuelle kvaliteter i forhold til funksjon, altså ett av kravene i paragraf 29.2. Funksjonen er garasje. Her er den nesten like høy som huset. Han begynner å ligne på et, er det et leilighetsbygg med parkeringsplass under, eller hva er det for noe? Åpenbart, dette er sånn som ikke går gjennom en vanlig byggesakskontroll. Ned på detaljeringen, da vi veldig på detaljplan. Det kan være viktig noen strøk. Det som gjør det vellykket her, er jo til at det er et gammelt hus, men det er at det er litt sånn, skal vi si, sjablongarkitektur. Hvis vi ser på eldre hus, så er de ofte det er mye gerikter og liksom nensom utskjæring og litt løsagarbeid og sånn som dette er her. Men det behøver ikke å se gammeldags ut for å ha denne effekten her. Det er bare at det er veldig nøye proporsjonert. Altså, gjennom hele 1800-tallet så var det litt sånn skal si, byggmesterarkitektur eller sjablongarkitektur. Du hadde noen tommelfingerregler. Hvis vi gjør det sånn og sånn og sånn, så blir det bra. For sånn har vi gjort det i 100 år. Og sånn gjør de andre det. Vi vet at det blir bra. Det blir ikke verdens mest eksperimentelle ting, men det blir fint. Dette er jo rett og slett detaljering. At de har et gjennomført stilpreg. Men bare ikke forveksle at du må ha en gammeldags stilart for at du skal kunne ha et gjennomført stilpreg. Det har ikke noe med om det er gammelt eller nytt å gjøre. Så er vi ned på materialbruken. Tradisjonell materialbruk i området bør som hovedregel videreføres. Det er også litt sånn, skal du ha et plastikkbygg der det er gamle trebygg, eller begynne med kompositmateriale, altså det vil skille seg fryktelig ut. Da er det et moment der, er jo at i tidligere tider så var det et veldig begrenset antall byggematerialer du hadde til rådighet. På 1960-tallet så var det fremdeles en håndfull som du brukte, og kanskje du hadde 100 eller noe sånt nå, hvis du begynte å regne sammen alt sommer. I dag har vi mange tusen forskjellige materialer vi kan putte inn og velge mellom. Og platekledninger og så videre. Så det er også noe med koordineringen med tekniske, men dette er, det har med tilpassning til omgivelser å gjøre. farver. Vi skal ha en egen sak om det, men vi ser, der det jo, her vi etterkrigstida, da det var gjenoppbygging. Da måtte vi gjøre ting litt fort. Det var en del ting som var ødelagt, bombe og brent og sånn. Så vi ser at relativt enkle hus, liten forskjell. Det noen små forskjeller i vinduer, utforming, og så det noe utbygg oppi der, men det mest farven som gjør det. Så vi ser at gatebildet blir ganske variert allikevel. Farver har ekstremt mye å bety. Så begynte vi på 80-tallet med farveplaner, og dette skal vi se mer på neste gang, men farmer en viktig del. I tidligere skjønnhetsparagrafer, helt fram til den vi har nå, så stod det en egen farvesetning om farver. Skjemmende farver kan kreves endret, stod det. Den tatt vekk i paragraf 29.2 nå, men hvis vi leser lovforberedelser, så står det der, for dette ble mye spørsmål om etterpå, betyr det at farver ikke så viktig nå etter 2008? Så svaret at jo, det like viktig, men de regner det som implicit i bestemmelsen. Og sånn det med lover og regler mye. For å skjønne eller vete hva som det menes med den der knappe teksten der, så må du lese lovforberedelser og kanskje noen lovforklaringer og andre veiledninger. Det kan bety å innbefatte mye mer enn vi tror. Det er sånn som du har jurister til, men de tingene som gjelder deres fagområde som går på bygg, som de må vende deg til og slå opp i lovforberedelser, og tech og veiledning til tech og lovforklaringer. Det unngår de veldig mye ekstra arbeid og småkrangler og sånn på, hvis de bare nøyaktig orientert om hva som står i regelverket. Det odelstingsproposisjon proposisjon nummer 45, 2008-2009. Det hovedlovforberedelsen til den loven vi har nå. OTPRP nummer 45, 2008-2009. Bare lasten ned med en gang. Her ser vi jo mye farver rar å si. I sånne utkantstrøk, dette her på røst ytterst i Lofoten, paddeflatt, det bare Storhavet utenfor. Da får disse her bygningene fryktelig mye å si, så bare et uthus har veldig mye å si på hele landskapet. Her det Oskar Porsmann som har 10 bilder fra samme stelle med 8 års mellomrom. Vi ser at øverste bildet eldst, der var det blått og grønt. Det typisk i sånn utgangsstrøk. Du har litt skrikende farver. Du vil sette litt farver på omgivelser, og så har du malt det kvitt. Vet ikke hvorfor de har gjort det. Vi ser på den øverste, den grønne, der har den eternittplater, sånn som dette det hvite huset. Her, jeg ser ikke ordentlig på bildet om den har byttet klødning, eller om den har malt eternittplaten, eller om den har gjort. Jeg vet ikke. Men bare for å illustrere hvor mye farvesetting har å si når du har sånne små husklinger som dette her. Så dette med opprettholdelse og gjennomført stilpreg. Sånne tilbygg det en del av rundt omkring i landet. Og her ser vi der, her det liksom alle tingene som kunne gå gærent, gikk litt gærent her. Men samtidig så det ikke så mye som må gjøre oss ansløs for at det blir, du har tilpasset det huset likevel. Proporsjoner, altså proporsjoner, materialbruk, detaljering. Proporsjoner sånn nesten på plass, men det er klemt litt for tett inn på vinduet der. Altså det er akkurat litt for bredt. Høyden sannsynligvis opp til møne. Jeg ser det ikke helt fra den stillingen der. Og så jo inngangen på siden i stedet for rett frem. Dette sånn midtgangshus. Altså det et trøndelån. Men når trøndelånet har vært så lange som dette her, så det i prinsippet 2 tømmerkasser med en inngang på midten. Veldig lite gangareal, og bredden bare ett rom. Du kommer rett inn en liten gang, og så kommer du rett inn i alle rommene. Og dette behovet oppstår jo på nesten alle gamle gasjhus, at når vi passerer 1950, så vil alle ha vannklosett og inngang. Og der var det ikke på gamle hus. Så da må du bygge det. Da blir det litt sånne rare tilbygg, som noen kaller for påbygg. Så har de hatt tømmermannspanel her, i stedet for å bruke den gamle panelen. De må droppe gerikten. Det masse sånne små detaljer. Hadde de bare gjort det sånn som det andre huset var, så kunne det ha fungert helt bra. Og dette et annet problem som man ofte støter på. Huset gamle, og så har de vært ombygd flere ganger. Hva skal vi gjøre nå? Dette huset må vi restaurere eller fikse opp på en eller annen måte. Skal vi late som det nytt og lage en ny finish på det? Eller skal vi tilbakeføre det til noe som ikke helt nå, men og i så fall, hvilken periode skal vi tilbakeføre til? Sånn det var i 1940, eller sånn det var opprinnelig? Og så er det sikkert vi vet hvordan det var opprinnelig. Vi har ikke noe gammelt bilde. Det nyeste bildet er sånn flyfoto fra 1950. Det var sånne flygere som fløy rundt over Norge og tok bilder til hus, og så gikk de og solgte det etterpå. Vi har ikke noen bilder som er fra 1910 eller noe sånt, når det var Jugend og Sveitserhus. Noe som ofte, og i større og større grad, bare de siste 10 årene, så er det en voldsom forskjell liksom i omleggingen på politikken der. Nå går det mye mer i retning av å restaurere tilbake til en opprinnelig tilstand. Sånn det var i utgangspunktet. Og ofte så er det sånn at det var da huset var finest. Altså, du må jo oppdatere det teknisk, men der går ikke noe på bekostning til det estetiske. Ja, der var den igjen. Dette her er, det er fortsatt for å bygge seg kveld. Denne her er fra Alta. Og samme her, ta hensyn til materialbruk og detaljering som er det opprinnelige huset når du driver og fikser på dem. Og det er veldig mye sånn som vi driver med i Norge, å etterisolere gamle hus og ta, skifter ut kledningen, og så blir spørsmålet hva slags vinduer og kledning skal vi ha nå? Skal vi ha nytt, eller skal vi ha laget nytt som er sånn som det var opprinnelig stilpreget? Det er sånn, det er samme spørsmål hver eneste byggesak der du skal etterisolere og fikse gamle hus. Det som er spesielt i Alta, hele Nord-Norge, er at nesten alle husene er fra etterkrigstida. Dette har vært jo brent ned når tyskere har trekt seg tilbake og russere har kommet inn. Så der var det også mye hus som ble sett opp på en enkel måte, sånn teknisk sett, på slutten av 40-tallet. Jeg har noen dagbok etter min bestefar, som er fra Trøndelag. Og der står det at han var 3 måneder eller sånn oppe i Nord-Norge og bygde hus. Det var nok helt frivillig. Folk reste fra hvor som helst. De som kunne bygge hus, de reste opp og var med og bygde hus. For oppi der var det ikke noe hus. Og da sier seg selv at dette var om å gjøre å få tak over hugget, og de brukte det de hadde for hånden. Og der er det enda mer sånn, de har jo selvfølgelig gjort en del opp gjennom tida, men det er mye sånn restaurerings- og etterisoleringsprosjekter og sånn som er oppover i Nord-Norge. Men altså, alle husene er litt nyere enn det som vi ofte finner her, der vi har førkrigsting. Her står det noe viktig som mange overser fullstendig i veilederen grad av utnytting. Det står noe om planløsning. Planløsning er viktig for visuelle kvaliteter og bokvalitet, står det. Ok, det betyr i praksis at planløsning er et vurderingspunkt når byggesaksbehandleren skal vurdere deres byggesøknad i forhold til paragraf 29.2. Det er en del av visuelle kvaliteter, planløsningen. Mange hopper helt over det, men det er helt åpenbart at planløsningen har veldig mye å si for hvordan huset ditt blir på utsida. Altså formen. Det er en sammenheng nødvendig mellom planløsning og formen på huset. Så hvor mange rom har du, hvordan er rom plassert? Det vil jo avgjøre formen på huset. Ja, så står det om andre ting. Det står om i denne veilederen dagslys til oppholdsrom, kjøkken og soverom, minimere gangareal og trafikksoner og unngå trange rom. Dette her, det er litt sånn som jeg sa i sted, denne her veilederen er veldig viktig for å regulere estetiske hensyn. Uansett om de sitter på sak, noen av dere kommer til å jobbe i norske kommuner og behandle reguleringssaker og byggesaker. Da må de ha den på bordet, eller de får krav om å lage estetisk redegjørelse i søknaden deres om å forholde deg til akkurat det samme. Så der står det noe mat i denne herre. Minimere gangareal og trafikksoner. Gangareal, det betyr for eksempel korridorer. Ganger i hus. Det er noe helt nytt. Du går inn i et gammelt hus fra en prestegard fra 1820 eller 30 eller noe sånt nå. Det kan være en sånn empirebygning. Du går fra rom til rom. Det er ikke noe eget system av korridorer der. Du bare går inn på kjøkkenet, og så går du til neste rom og neste rom. Og sånn er det hvis du går på slottet i Oslo, på omvisning der eller noe sånt nå. Du går fra rom til rom. Det er ikke noe korridorsystem, sånn som vi har inne her for eksempel, dette er undervisningsbygget. Og det er i realiteten areal som bare går til transport. Det er ikke oppholdsrom. Så hvorfor har vi det? Altså, det har jo noen måten vi bruker bygg på i dag, men bare gjør oppmerksom på at dette er noe ganske nytt. Og sånn, det er akkurat det samme som det der tellbygget på Trøndelånet i stad. I gamle dager så var det var ikke noe areal som var sett av bare til transport eller infrastruktur. Alt hadde en bruksfunksjon, og så bare gikk du fra funksjon til funksjon, fra dør til dør. Og dette nå med utnytting av arealet i leiligheter, uansett om den liten eller stor, eller i bolighus. Helt generelt, du ønsker å bruke minst mulig areal til trafikk. Egentlig vanskelig bortkastet. Og dette her samme fortsatt i byggeskikkveileder her for Alta, men du ser at det veldig lite gangareal. Så du kommer rett inn i gangen der, og det det eneste langsmale rommet, så det rett inn på domen til venstre, og så har du rett inn på kjøkkenet der, eller rett inn i stua der. En ting som du får ut her da, det blir ingen langsmale rom, kun den gangen som da et sånn lagertrafikkareal, og der du hengt av det ytterklær og sånn. Så får du mer dagslys i alle rommene. Dette her typiske løsninger som finner i leilighetsbygg. Dette en situasjon de kommer opp i med en gang. Skal lage rekkehus eller leilighetsbygg eller noe sånt. De vil gjerne få at mest mulig for kvadratmeteren og ha flest mulig leiligheter i det bygget der. Så da lager de et langt bygg med mange leiligheter på rekke, og så vil de helst ha det så bredt som mulig, for da blir det mye kvadratmeter. Da blir resultatet langsmale leiligheter som bare har vinduer på inngangssiden på den andre siden, mens de to lange veggene har ingen vinduer. Fryktelig vanskelig å utnytte dette her slik at det blir en god løsning, både sånn estetisk og bokvalitetsmessig. Et sånn leilighetsbygg kan ikke være veldig mange meter bredt før du får det problemet der. Og særlig hvis du har inngangen i hjørnet på en sånn, så blir det veldig mye areal som lite egnet for opphold. Og det gode arealet i midten blir veldig mørkt. Hvis du får inngangen på midten og har et tilsvarende areal, så blir det noe helt annet. Da får du der lager og bad og sånn toalett og bod funksjoner inni der det mørkt, og så får du oppholdssoner på begge siden. Men har du et leilighetsbygg som har plassert om etter en borte, så får du ikke hatt den løsningen der. Det jo bare i enda i så fall. Dette veldig viktig å være klar over, at sånn blir det. Det noen som skal bo i de tingene de lager. Det helt klart vesentlig poeng å lage det best mulig sånn bokvalitetsmessig. Her ser det litt mer kvadratisk plan, og da det mye enklere å få til planløsningen enn om det langsmalt. Her blir det på en måte sånn kors der du har fire zoner. Og hvis du får inngangen på midten av den ene siden der, i stedet for på hjørnet, så er det også enda enklere. Da får du en funksjon på den ene siden. Det er ofte det som er bad og bod og sånn våtrom og lager greier. Så kan kanskje du ha et soverom på den siden, og så kommer du inn på oppholdssona i nedre enden her, sannsynligvis stua og kjøkken. Hjørneleiligheter er støtt dyrest fordi de er best. Der har du lys på to sider. Og i og med at det det beste betingelser der for å lage gode leiligheter, så blir de ofte å lage litt større. Der det lettest å lage luksusleiligheter i hjørnet. Vi ser fortsatt, her det gjort sånn at inngangsdøra der, så dette her ser jo egentlig ikke ut som noe leilighetsbygg der det en boenhet på denne siden. Da måtte i så fall inngangen ha vært der. Men samme prinsippet, det sånn soverom, bad, det funksjonen i den ene enden, og så det kjøkken, stua, altså oppholdarealet, de i den andre enden. Ja, det der med å komponere planløsninger, det jo en sånn fagsak. Du må øve på det og gjøre det oppått. Det hjelper veldig mye å bare bla i boligkataloger og se på hus og hytter. Også når man har planlagt, så vil de se det noen prinsipper som går at hele veien. Noe funker å bli bra, andre ting blir ikke noe bra. Her eksempel på dette her med restaurering eller rehabilitering eller utbedring. Hva det for noe? Det også sånne ord som betyr noe forskjellig. I hvert fall restaurering og rehabilitering betyr to distinkt helt forskjellige ting. Disse husene i utgangspunktet helt like. Det ene restaurert, og det andre rehabilitert. Hvem hva? Altså det de ser jo at dette noen gamle hus. Dette her satt i stand sånn som det var opprinnelig. Her har de modernisert på et eller annet tidspunkt. Ikke i 2020, men noe tidligere. Det ene vi ser jo at estetisk sett så det øverste huset, eller det til høyre, mye mer vellykke og mye mer gjennomført, sånn det var opprinnelig. De la mye mer vekt på det estetiske før. Det var en sånn elementær del av yrkestoltheten til byggingeniører og sånn. Skulle bli bra. Her på det til venstre så har de skiftet ut vinduer på et eller annet. Det noen husmorpreget vinduer fra 50-60-tallet eller noe, og blikktak. De har gjort noe med pipa her. Altså det ikke gjennomført på samme måte, men utgangspunktet var likt. Det som vil være relevant her vil jo være en estetisk redegjørelse i byggesaken, fordi du har noen krav i paragraf 29.2. Hva skal du skrive der, og hvilke av disse husene kom først, må man tro? Her vil det bli en forskjellig vurdering i byggesaken ettersom hvem som ble satt i stand først av det huset der. Det har noe med presedens å gjøre. Hvis det huset av høyre ble laget i stand først, altså en restaurering som tilbakeføring, som det står der, så vil det være vanskelig å få tillatelse til nummer to der, at du bare rehabiliterer det, for det vil det framstå som estetisk sett mye dårligere enn det andre, selv om det det samme huset. Det har med tilpassning til omgivelser å gjøre. Dette på Røyfoss, altså en mil herifra. Det sånn fortettingsproblematikk som vi har vært innom tidligere, og det vil også ofte føre til sånn veldig forenkle tiltak, for det noen som vil dele av noen tomter og tjene penger og skvise inn mest mulig. Dette er jo bygd. Det rett overfor Reman på Gjøvik, jernbaneovergangen der, og faktisk de ser bedre ut i virkeligheten enn de gjør på denne tegningen, for dette er søknadstegningen. De er faktisk et hakk bedre i virkeligheten, men ja, dette er på en eller annen måte, så klarte de å slippe det gjennom. Ja, det var kanskje ikke det mest heldige vedtaket de sier de på byggesakskontoret der, men det ble noe bygd. Men dette er sånn politisk press da, vi skal drive og fortette, sier noen, og hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Men her er det åpenbart konflikt med estetiske hensyn som dukker opp stadig vekk. Og hvordan skal vi vurdere det? Dette her kommer vi til litt senere, men bare vise det som et eksempel. Det er noen vanlige argumentasjonsgreier som går av her. Det ene er jo dette med visuelle kvaliteter i forhold til omgivelser, bygde og naturlige omgivelser. Hvordan i alle dager skal vi vurdere det her? Men altså, du får en sånn akse mellom tilpassning eller kontrast, som du kan sette opp på tvers. Hvor er du på en skala der, tilpassning og kontrast? Og så får du en annen skala som er sånn opp ned, som står her harmoni eller disharmoni. Dette er omtrent akkurat som byggeskikksirkelen. Vi skal se mer på dette i detaljert, men dette er sånn kryssskjema som vi kjenner at fra spørreundersøkelser og personlighetspsykologi. Det er en veldig vanlig måte å analysere ting på. Det blir veldig sånn lettfattelig når vi ser det på hus. Tilpassning eller kontrast, høyre og venstre. Dette blir visuelle kvaliteter i seg selv, for her har du drivet med noe tilbygg. Alle husene er at du må drive med noe tilbygg. Altså, oppe her er det litt tilbygg der til venstre. Her er det noe tilbygg, altså på en tradisjonell måte. Eklektisk er det kalt her, altså litt sånn klipp og lim. Det er denne i verandaen som har vært til fordiger. Her er det åpenbart noe mangelfullt. Altså det er mer og mer nedover mot disharmoni her, og mer mot harmoni oppover der. Her har de lagt seg på kontrastsida, og hvis vi har både kontrast og disharmoni, så får vi litt sånne ekstreme utslag som det på der. Dette er på Nesodden i Oslo, og det har gått gjennom en byggesak. Og det er et gammelt hus, sannsynligvis hadde ingen formell verneklausul, eller så hadde de i hvert fall aldri fått lov til å ha det tiltaket der. Dette tiltaket var veldig omdiskutert, men her er det ikke så radikalt som dette er her, for dette er en sånn typisk modernist form, men dette er i Stavanger. Det er veldig, veldig mye krangel om dette her i forhold til sånn tilpassning, kontrastdiskusjon. Oppå her, harmonisk har jeg sett det på. Det er, altså her har man gått for både harmoni, men det er litt kontraster. Alt er ikke likt. Dette er et boligområde som det er sett opp på 80-tallet som har fått fryktelig mye skryt, for det er nettopp sånn litt variasjon der hele tiden. Ja, og så er det den andre diskusjonen, der når du har nye hus, det vi så på i stad var tilbygg. Her er den andre diskusjonen, skal vi ha hus med flate tak i dette boligfeltet her som du bærer hus med saltak? Og så er det tre naboer som har innsigelser. Hvem skal du høre på? Hvor mye har det å si? Takformen har utvilsomt mye å si. Du kan bruke det samme redskapet i seg her. Altså, samme kryssskjema. Det er sånn tilpassning, kontrast og harmoni, disharmoni. Ja, jeg tror det lær den ligge, for vi skal se mer på det senere når vi driver med vurdering av estetikk. Men poenget med å sette det opp sånn er at da har du en metode som alle kjenner til på forhånd, slik at saksbehandlingen blir forutsigelig. En hver som søker vet hva kommunen gjør, hva slags redskap de bruker for å vurdere. Og når du har et sånt, så kan du legge sånn, den øverste halvdelen, det sånn vi godkjenner, så har du sånn diskusjonsområde her, kanskje, og så har du ned på her nesten helt sikkert avslag. Det huset står litt oppover mot Vestre Totenveg oppi her. Ja, det litt lite bilde nå, så vi ser litt ordentlig. Ja, hva er tilpasning og hva er kontrast? Dette her fra en veileder som laget for Gjøvik kommune av Jaff arkitektkontor, men han ikke, skal vi si, har aldri vært publisert ordentlig, så jeg vet ikke om jeg tror ikke de har brukt den noen gang. Men han nå der. Og her det det som står øverst her. Tilbygg vurderes annerledes i dag enn for få år siden. Tidsmessighet og kontrast ikke fasit. Sånn var det før, og det sa alle innenfor fortidsvern og riksantikvaren og sånn. Ting skal gjenspeile sin tid og være tidsmessig og sånt noe. Dette der, den pendelen har slått fullstendig tilbarsatt, særlig de siste 10 årene. For det som resultatet, hvis alt skal være omtrent sånn som siste oppdateringen på iPhone, så vil det jo bli kaos etter noen få 10 år. Alt bare sånne tidsglimt, altså motepreger rett og slett. Og se, da får du ingen helhetlige byggeområder i det hele tatt, hvis du tenker på den måten. Så det der helt forlatt. Og dette blir jo da sånn før og etter det paradigmeskiftet der. Estetiske valg ikke styrt av samtidens nye byggteknologi heller. Dette er teknologien, så det skal vi se et eksempel på etterpå. Sånn ser vi, dette er typisk i en del estetikkveiledere, det er sånn liste, smøybrød liste over sånn ja og nei. Men de kan være veldig nyttige, og dette blir akkurat som et sånn musikkspråk, der du driver med tonarter og harmonier. Nå blir harmoni, og nå blir disharmoni, og sånn er det. Det er lettere å høre det enn å se det ofte. Altså, de hører om gitaren er stemt falskt, og du prøver en akkord. Det kan være vanskeligere å se det. Du må ha en eller to forklarende setninger før du ser det, og da kan det være greit. For eksempel så er det viktig at størrelsen og utforming har samspill med hovedbygget. Gesim som øne, samme på tallbygg som hovedbygg. Ingen sammenstøt i gavaren. Skyvninger, det kan gi et forhold å definere hva som er tallbygg og hva som er hovedbygg. Takformer er viktig. Takoppbygg må ikke dominere, og så videre. Altså, du får en sånn smørbrødliste med det der det funker. Det andre ting er at de fungerer ikke. Materialbruk, helst samme materialbruk. Og så kan du legge på noen eksempler ned på her, og så se på den tegningen her sånn. Du kan reise rundt i Norge, så finner de eksempler på alle disse her. Bør som regel ikke kjøre så veldig langt. Noen mil, så har vi funnet eksempler på alt som er. Tilbygge lengden, samspillet med materialer og detaljering, eller forsyning gir et klart forhold mellom hva er det som er håndbygg og hva er det som er tilbygg, altså dette eksempelet her. Dette er sånn, skal vi si, en grov oversikt over bygningstyper som vi finner over hele Norge. Dette funker dårlig, at det er her. Vi ser det her, det er samme punkter som i stad, og dette er det ser i form av disse tegningene her, der jeg har bare klippt inn fra vanlige byggeskikkveiledere. Vi ser, finn bildet lett på eksempler på dette her også. Så vi ser hva de sikter til egentlig. Det er noe med størrelsen på takoppbygget. Det går en grense for hvor stort det kan være før du får en eller annen sånn skjærings. Det er ikke noe balanse mellom oppløft og hovedflate. Eller det nede her. Dette er jo eksempel på akkurat det samme som jeg nevnte sist. På et eller annet tidspunkt så vil du ha en inngang og et bad, og så finner du en sånn rare tilbygg. Som ofte blir litt klønete eller for stort eller for høyt. Eller det nede her, at du lager tilbygget med samme bredde som hele huset. Hvis du derimot lager det bare litt smalere, så blir det en helt annen virkning på det. Men dette er sånne vanlige grep som du må kunne, ja. Akkurat som du må, skal du spille noe som harmonerer eller improviserer på gitaren, så må du kunne noe om grep og harmoni, så går det ikke. Dette er fra samme veilederen som Jaff har laget. De laget masse eksempler fra forskjellige områder rundt Gjøvik her, som er preget av forskjellige typer bebyggelse, altså som hjelp til kommunen for å saksbehandle byggsaker. Her er det eksempler og greier. Jeg skal ikke gå gjennom hver setning her, men det ligger i Blackboard. Veldig nyttig sånn grunnlagsmat for både prosjektering og søknader og for saksbehandling. eksempler på teglbygg. Her på Sveitserstil fra 1915 til 30 som vi ser, og der det visse områder, for eksempel Nordbyen, nord for CC, der bygde ut i den tidsperioden der. Veldig, veldig gjennomført planlagt, veldig gjennomførte hus, men hvis det finns noen reguleringsplan fra den tida, så sier nesten ingenting. Men det ble fint allikevel. Det var på den tida byggmester og arkitekter, de hadde yrkesstolthet og leverte bare ordentlige ting. Hvis du gjør det litt for enkelt, så der er det igjen denne diskusjonen her. Du kan lage et tellbygg sånn, som ganske stort med en mellomgang, men hvis den plutselig har en helt annen stilform, så blir resultatet noe helt annet. Dette her er sånn som det... dette var stuerent og politisk korrekt for 20 år siden. Nå er det ikke det. Går mer og mer bort fra det kontrasttinga der. Så Pendal har slått helt om. Ja, ser vi eksempel. Funkishus har vi på... ja, vi egentlig både mellomkrigstida, 30-40-tallet, men også på 50-tallet. Byggmester Funkis. Mange sånne hus rundt omkring i Norge, det er ikke bare rundt Gjøvik. Så er det, der er det litt andre sånn tellbyggmåter som funker, fordi disse her er planen ofte mer kvadratisk, og de har flatere takvinkel. Noen har helt flate tak, og så har de ofte vinduer enten i hjørnet eller nesten helt i hjørnet. Og en annen planløsning. Og her er vi på 45-60-tallet, annen type husatt. Her er vi gjenreisningstida, nok så enkle hus. Og så ser vi her. Altså, her går det, men det skal lite til med påfunn før det plutselig blir hele huset veldig rart. Ja, det er ikke bare den vinkel der, men du får en sånn rar nåse, og så blir hele greia det blir litt for langt, og alt blir gærent, bare du har en liten sak som skjer seg litt. Og dette er jo omtrent som å klæ på seg om morgenen og se på hva var det jeg hadde på meg nå. Egentlig hadde jeg for lang nåse, eller håret hengde, har jeg glemt å kjemme meg, eller... Det er samme type tenkning. Hvis du har bare bitt litt trent, så ser du med en gang at dette er litt sånn tulleteltak, slik hadde du ikke gjort hvis du hadde tenkt deg om. Dette ligger Blackboard. Du ser, går igjen tidsperioder. Her er vi ferdighusindustrien på 70-tallet. Skal vi se. Vi får ta en pause, ja. Jeg skal bare vise. Nei, vi tar pausa nå. Så pausa er kvart over. Ja, da var det restaurering. Hvordan i alle dager skal vi gjøre det der? Nå sa jeg noe ting om det i stad. Dette her et eksempel. Dette litt sånn som det restaurerte for 100 år siden. Og tenkte seg, og bra kunne det ha vært hvis de hadde gjort det riktig når de gjorde det. Dette et hus som det så sånn ut som til venstre for 5 år siden. Det ligger rett ved nedkjørsel til Kapp, hvis du kjører Østre Toltenvei. Og så, ja, de ser her, det var noen som fikk kjøpt det veldig billig, og ville jo da sette det i standhatt, og hva skal vi gjøre, og hva får vi lov til i forhold til kommunen? Fordi selv om det ser nok så semmert ut, så er det en viss, det noen vernebestemmelser i forhold til det der, og så er det et flyfoto fra 50-tallet, som vanlig, på sånne små gardsbruk. Men det er åpenbart, det huset der eldre. Det ifra tida der det var Sveits og Jugendhus. Nå Jugendhus har det i hvert fall ikke vært i. Men ikke usannsynlig så har det vært noe som har lignet på det som tegnet i PC-en til høyre der. Vi har ingen dokumentasjon på det. Og her må det gjøres noe før byggesaken. Så finner jo det etter hvert da, når man begynner å plukke fra den inni, så ser du at det, jo, det omtrent som det har vært. Men det er vanskelig å vette på forhånd. Men altså, dette en måte å gjøre det på. Du gjør et valg, tilbakeføring til opprinnelig stilperiode, som du vet når det var bygd, og så vet du hvordan hvordan stilmessig så ut da, og så legger du en rehabilitering inn på det der, en restaurering. Ja, dette bare plantegninga. Her ser du igjen, her var det også et tilbygg, som åpenbart senere. Og så du så den nei, det blir på andre siden av huset. Det ikke noen bilder av det her. Men som da fungerte som en sekundær inngang, men som har gjort som bad, fordi i denne planløsningen her, så var det ikke noe moderne bad. Det var ikke noe bad i det hele tatt. Det var noen lite knøttgreier som var laget her i andre etasje, men altså dette jeg bygde sånn 1910-15 eller noe sånt nå, og da var det ikke noe bad inne. Det var utedo i låven. Her det noe helt annet, men det lite sånn veldig kompakt jugendhus. Dette var på Reinsvoll. Akkurat samme problemstillingen. Dette framsida og baksida på huset. Det framsida, original. Dette baksida, her var det tilbygg. Det ser veldig stort ut. Men det ikke større enn dette her. Her var saken at tiltakshaver, han hadde støpt hele fundamentet her og var klar til å bygge opp her før det ble sendt noe til kommunen i det hele tatt. Og så var det å finne en løsning på hva kan vi bygge der som ikke blir totalkrasj, for da var det tegnet opp noe som ligner på en av de der tingene jeg visste i sted med sånn digert rødt kryss over. Og så var det da, hva kan vi gjøre her? Og igjen, veldig enkel sånn stilmessig gjennomføring, bare bruke samme sakform og proporsjonering og så videre. Dette står like ved Reinsvoll stasjon. Det står ferdig omtrent som det tegnet der. Det akkurat det samme. Det trengte bare en inngang og noe bad og vaskerom, og så blir det noe kontor eller, sånn, i andre etasje, eventuelt et soverom. Dette har vi sett på før. Ligner litt på, men har det noe annet jeg skal vise i forhold til det? Altså, det er dette med å skvise inn mest mulig leiligheter, eller leilighetsbygg, eller størst mulig boligmasse, altså størst mulig både BYA og BRA inn på tomta. Altså det er økonomisk spekulasjon. Og så får du veldig dårlig restareal rundt, som går på bekostning av lekeareal for unger og så videre. Dette har vi gjort før, sammenligningen med en nordbolig, og der ser vi at det poenget med særlig den største leiligheten øverst er for trang, og du får avlange rom, og du får alt for mye korridorareal, og du får det problemet med planløsning. Du får ikke tell en god planløsning. Her på nordbolig sin så er det litt mer kvadratiske planer, og en mye bedre planløsning, selv om i prinsippet er ganske likt, men alle rommene blir bedre. De blir litt mer kvadratiske, og får løst liksom, funksjoner og minimert trafikareal. Det blir en helt annen romfølelse enn å være inne i sånne langsmale rom. Det jeg skal vise nå er noe litt annet. Altså, dette er veldig enkelt å peke på. Sånn kan de peke på i sånne diskusjoner vi hadde her i pause, at det kommer noen som har et tomt og vil dele av, og så vil de ha deg som profesjonelle til å tegne opp og bygge noe her. Som gjør, kan ikke bygge deg og tegne her. Og så ser de med en gang at dette her fungerer ikke noe særlig godt på flere måter. Og da er det, det er veldig greit å ha noe å vise til. Eksempler. Så. Dette har vi også sett på. Du finner veldig lett eksempler på gamle leiligheter, men mye mer effektiv arealutnyttelse enn akkurat dette eksempelet her. Det jeg skulle vise nå at dette her i sånn fortettingsøyemed er... dette fra Kristiansund. Det var tiltakshavere som drev med dette her som serieproduksjon. Kjøpte opp gamle villaer. Dette var et brandøvelse, altså en sånn flott diger villa fra 90-tallet. Og sette opp da seksmannsbygg. Og drev med dette som en slags serieproduksjon rundt omkring i byen der. Det var akkurat plass på sånne villatomter til å få inn seksmannsleilighetsbygg. Og hadde da maler for det, som du ser på plantegninga der. Det var det angitt gatenavn der også. Da ser jeg at dette er ganske nylig. Den brandøvelsen var i 2016, så dette er, det er helt nylig sånn, som har drivet med dette her om stoppen. Og her er det tre ulike som vi ser der klipp og lim. Altså null tilpassning eller hensyn, estetiske hensyn. De har bare et sånn klipp og lim-prosjekt og kjøper opp tomper og skviser det inn der. Plantegning er i prinsippet mye av det samme, men vi ser også der, de er for langsmale. Da får du får at veldig lite bokvalitet for kvadratmeteren. Dette er økonomisk spekulasjon. Se kort på noen klagesaker. Nå skal jeg gå litt fort igjennom. Dette er sånn, litt sånn ekstrem greie som du av og til får i noen søknader i kommunen. Her er det noen som vil ha noe tilbygg og påbygg på huset sitt. Og så blir det, du får dette på kommunen, og hvordan skal du argumentere? For du må finne en måte i avslagsbrevet, eller hva skal du skrive? Og her er vi i Tingvoll kommune, vi er litt på Vestlandet her. Og dette her er punkter som er ifra... Dette må du lese gjennom selv. Jeg skal ikke stå her og vise alt. Det er lagt opp litt til at de må lese nå. Det ser presentasjonen selv. Jeg skal vise noe annet straks etterpå. Men her er det da hvordan kommunen har argumentert for å begrunne at her må du få tak i noen fagfolk. Så har du denne veilederen jeg viste til. Altså, noen kommuner har vedtatt estetikkveileder som en del av kommuneplans arealdel, og det har de gjort i Hamar. Der det heter estetikk, arkitektur og byform, vedlegg 2. Ganske lite og enkelt egentlig, men da har de i hvert fall et grunnlagsmateriale som er juridisk bindende. Her står det nå. Og dette spørsmålet her var om de skulle tillate å bygge flate tak i et område som var veldig etablert og gammelt og bare saltak. Så ble det ledig tomt, og noen ville bygge funkis. Kommunen innvilget det mot naboprotester, og nabo anket det til fylkesmannen. Altså der ankevegen er i forvaltningssystemet, den er ikke i rettsapparatet. Sånne klagesaker går til fylkesmannen. Det de sa i kommunen var at bygninger i funkisstil skal ikke være førende for fremtidig utvikling av Hamar, men gjeldende bolig tilfredsstiller krav i kommuneplanen. Så det de sier der, vi vil ikke ha noe presedens på dette her, men nå gjorde vi et lite unntak liksom. Det er nesten det som står der. De hadde ikke noe lyst til å si nei, eller fikk ikke helt begrunnet det. Så kommer da resultatet av fylkesmannen som har vurdert saken. Og da er det sånn, det skal veldig mye til for fylkesmannen å overprøve en kommune, altså selvstyreretten i en kommune. Sånn generelt i forhold til rettspraksis og sånn du finner rettsførende dokumenter, det er ikke nok at fylkesmannen, altså de fagfolkene som sitter der, har en annen vurdering enn de hadde i kommunen. Som regel så må det være en saksbehandlingsfeil eller noe sånt de har gjort. De har vist deg at du har ikke ført regelverket på en eller annen måte, eller gjort saksbehandlingsfeil. Og de, som vanlig vedtaksbrev derifra refererer til grunnlagsdokumenter, bestemmelser generelt av preg og retningslinjer for skjønnsutøvelse, og så skriver de om kommunen hadde juridisk hjemmelt grunnlag for å kreve endret arkitektonisk utforming. Så kommunen sa at nei, dette var innenfor planen våres. Ja, kanskje, men så sier fylkesmannen, ja, det var grunnlag i den planen deres til å si nei. De kunne ha brukt den planen de har til å begrunne nei, avslaget denne saken her, men de gjorde det ikke. Og fordi kommunen har selvstyrerett og står nærmest til å tolke sin egen kommuneplan, så vil ikke fylkesmannen omstøte det. Så dette er sånn grensetilfelle, altså... Det han sier er at kommunen har vært for slepphent i forhold til sin egen dokumentgrunnlag. De har ikke brukt apparatet deres som de har laget. Det er det fylkesmannen egentlig sier her. Og sånn er det. Dette er vanlig i byggesaker, sånn type krangel som det er der, så går det til fylkesmannen. Det er ofte et tilsvarende resultat som det der. Jeg vil bare vise noen alternativer, for vi så vant til at alt kvadratisk eller rektangulært, og rette linjer og plane flater og rette vinkler. Hvorfor har vi ikke mer runde og organiske ting? Det finns litt her og der, men det sånn, skal vi si, 10%-delen, eller liksom kjevhent-delen. Bygger litt sånne ting. Dette et husfirma i Kanada, så her vi i Kanada, som lager runde hus. Her det to sirkler som bygd sammen med mellombygg. Det som skjer når du har runde og organiske former, at alt blir mye mer nyansert. Det ikke sånn at når du står på og ser utenfor en vegg, så ser du hele veggen, og den sånn hele veggen. Da blir det sånn at hvis du flytter 2 meter, så ser det helt ansløs ut, og 2 meter til, så er det en annen type plass der. Og det blir mer sånn som naturen lager former. Og da kan du spørre seg, hvorfor gjør vi egentlig ikke mer sånn? Fordi hvis vi ser inne her, dette elementbygg. Teknisk sett veldig enkelt. Det i disse her i vegga her, de 4 fot, altså de 1,20 omtrent, og da det segmenter, klikk, klakk, klikk, klakk, utifra en sirkel der det i sentrum, så du måler det ut fra sentrum, kan du prefabrikere og sette opp vegga på 2 dager på en helg. Tak, som, her på taket plassbygd, men der kan du også lage segmentbasert som kakestykker og bare heise på plass. Det raskere enn å drive med digre vegger. Altså det som man ofte tror at hvis du skal begynne med andre og rare former, så blir det dyrere eller mer tungvint. Det stemmer ikke. Det bare for vi ikke er vant til det. Runde hus, sånn som dette her, kan, det ypperlig, og du kan ha en printer i sentrum og printe det, hvis du vil det. Du får helt andre nyanser, og du får mer variasjon. Her er da gjort litt vekt på detaljering og sånt, og brukt noen naturmaterialer. Her er en annen en som han har bygd huset sitt selv. Han fikk noen tegninger til denne fabrikanten som driver med runde hus, men så har han bygd alt selv med såkalt hempcrete, kalt han det, altså hampebetong. Han laget noen betongsmørger selv som han armerte med hampetau. Hamp veldig sterkt. Når det er på gamle seilskuter og så videre, så er det hampetau. Det forbudt fordi folk begynner å røyke det, men det noen av de beste materialene vi har, hamp. Det kunne vi godt ha brukt til å bygge hus med. Ja, du får en sånn farmvariasjon hele tiden. Dette bare for å vise hvordan det er. Når du bare går litt rundt huset og tar noen bilder, så blir det veldig nyanserikt. Og spørsmålet som vi bare legger på bordet, hvorfor gjør vi ikke litt mer sånn? Det behøver ikke være noe dyrere. Det blir en sånn masseovn. Altså, dette veldig energieffektivt. Her har du en rund form, så er det minimal overflate i forhold til volumet, hvis du vil bruke sånne argumenter som har med energiomsetning å gjøre. Da er runde former det mest energieffektive. Ja, her han drev og bygde huset sitt alene, så han har brukt mye tid på overflater her med lasering, så det blir veldig nyanserikt i forhold til farver. Det er ikke ensfarve noen ting, og lagt inn litt steiner oppover troppa her og sånn. Det er ganske lite hus. Men her får du hatt fryktelig mye for kvadratmeteren, for det blir omtrent 0 gangareal. Du kommer rett inn i huset, så er det, ja, da er du inne i cirka der. Så er det, ja, det er i tropp top, da, for det er 2 nivåer der. Som går, den troppen går langs ytterveggen. Ja, det bare sånn detaljbilder til interiør. Du ser jo han hadde sånn en masseovn der, som er veldig mye steinmasse som lagrer varme, og den varmer opp hele huset med den ovnen hele tiden. Nok med en ovn i sentrum, den varmer hele huset. Det er veldig kort vei ut av ytterveggen, samme du står igjen, så er det bare 4 meter. Ja, da så har den vindu i taket da, takkuppel. Der får den en effekt av som er vanskelig å oppnå på noen annen måte enn for en sirkulasjon og utjevning av lufta inni huset. Når du har en sånn takkuppel, altså hvis du har et, ja, du kunne også hatt en lavvo eller noe sånt, men hvis du har en rund bygning da, så har du en kon der du får et vindu i sentrum, så vil det vindu ha mindre uverdi, altså svakere uverdi enn taket rundt. Slik at all varmen vil stige opp, men så møter det den kuppel, og så vil det begynne å synke det. Så du får inne i huset en sånn veldig sakte flux av luft som dette her, som vil, altså du vil få temperaturen jevner seg ut hele tiden. Det er vanskelig å få til med en annen takform. Ja, det var selvbyggeren i midten der, men altså alt blir kontinuerlige kurver. Du får sånn nyanserikt. Det er ikke noe vanskeligere å møblere. Det blir akkurat som andre hus. Det er også en sånn myte. Der, så fort du tenker noe nytt, så får du sånne myter om at det er vanskelig og det er vanskelig, men når du prøver det, så det er ikke noe vanskeligere enn andre ting. Her er det et annet hus. Det var en som jobbet i firma der og laget et hus, det var forferdelig bratt, nesten som et stup. ut der. Fantastisk utsikt. Her har jeg brukt et sånt GoPro-kamera, så det ser større ut enn det er. Dette er et lite hus, som en høg sylinder. Men akkurat samme, det er en hems inne der. Altså en del av poenget her at alt blir utnyttet av boareal. Her er det ikke noe overflødig areal. Det er bare den troppa som er oppe og nede. Så, ja, dette er noen hus som driver under bygging oppe i Aldal. Det er samme prinsippet da. Og så, hvis jeg bare klikker videre, antroposofisk arkitektur, det er en, altså, dette er liksom en grein av modernismen, organisk arkitektur, det er sånn vi har på Steiner-skoler. Og de har vi mange av. Rundt omkring i verden så er det mer enn 1000 Steiner-skoler, vi har mange i Norge, altså det er skoler, barnehager, og så er det sånn hjem for psykisk utviklingshemmede, som de driver med innenfor antroposofien og bygger ting. På Kapp så er det Gradli stiftelse som er et hjem for psykisk utviklingshemmede, som har vært der veldig lenge. Utgangspunktet var en gammel sveitservilla, så har de bygd flere ting rundt der. Dette er en av greia til Rudolf Steiner. Dette er vel det mest kjente prosjektet i Norge, som er Steinerskolen i Stavanger. Altså, du får sånne organiske former hele tiden. Og så blir det litt spørsmål, hvorfor gjør vi så lite sånn? Her er liksom en byggtradisjon som er veldig, veldig etablert. Dette har vi drivet med i 100 år. Men det blir ofte regnet for litt sånn rart og sekterisk, og ofte dyrt. Det behøver ikke være så dyrt. Ofte kan det egne seg for prefabrikering. Her ble det tull i byggesaken. Fordi på denne tomta de skulle bygge, så sto den i bygningen her. Sånn senfunksjonalisme. Såkalt betongbrutalisme, eller litt sånn samvirkelagsarkitektur fra 60-tallet. Og da mente naboen at nei, det er ikke det der at det er noe stygt eller rart eller noe sånt, men det passer ikke inn, for her er det sånne bygg. Altså blir argumentet om tilpassning til omgivelser. Det er ikke egenkvaliteten det er noe gærent med, men tilpassningen. Her ser de flyfoto. Denne her er bygningen er rive i nå, men her står de samtidig på flyfoto her. Jeg ser at de står helt innholdt ned, så du kan godt skjønne argumentasjonen. Det var en naboer som mente at dette passer ikke her. For alt var et etablert skoleområde. Men svaret blir da fra kommunen sier at det er det funksjonskravet. Det skal være en samsvar mellom form og funksjon. Antroposofien har, Steiner-skolen har en bestemt type pedagogikk som er helt innvevd i hvordan du bygger. Altså det blir litt sånn som det er argumentet om at en kirke skal ikke se ut som en transformatorkiosk, for da kan det ikke fungere som en kirke. Det er samme type argument. Den pedagogikken forutsetter visse typer omgivelser. Det er umulig å drive med Steiner-skolen inni et sånt bygg. Da må vi ha den et annet sted. Det går ikke. Så da fikk de tillatelse på det grunnlaget. Ja, dette er Hjerna utenfor Stockholm. Der er det et stort anlegg med sånne bygg. Dette er et bankbygg i Amsterdam, samme antroposofisk arkitektur. Altså, dette gjør jeg bare for å vise frem at det finnes jo helt andre måter. Det er lov å tenke på andre måter. Og alt det vi har av krav som går på energi og så videre, du kan godt ha helt andre former på det enn sånne standard A4-former som du ser i standardveiledere. Ja, dette var utgangspunktet for Goetheanum i Schweiz, som var liksom, det var stellet av Rudolf Steiner. Denne bygningen ble brent ned, var i tre, og så sette de denne her i betong i stedet. Altså, det er en stor betongkledd som står der, den som står der i dag. Kjempebygg, det er en sal der med plass til 1000 tilskuere, og en liten sal med plass til 200 tilskuere, og alt mulig annet. Men her ser vi formen er så nyansert at det blir ikke noen sånn stor betongkledd allikevel. Det blir noe helt annet. Så det står andre bygg rundt som er tilpasset ulike funksjoner av det som foregår inne i bygget. Mye av denne arkitekturen her ligner på jugendstil. Antroposofisk arkitektur. Det er litt sånn mansartak og varmtak på kryss og tvers. Og mye sånn knekk i hjørna, kutter av hjørna. Ja, det var en nordmann som drev med mye av planarbeid i Goetheanum der. Ja, det er bygd litt sånn på dugnad, så det har tatt lang tid å få en helt ferdig innvendig. Ja, se på årstala der. Interiøret er... Men der, her er lagt... Dette er som å gå inn på Steiner-skolen nede på Mjøstranda her. På alle Steiner-skolen så vil de se at det er lasering på vegga. Altså det vil si at de har mange lag, dette gjør de ofte på dugnad, med gjennomskinlig maling, vannbasert maling, veldig tynt. Og det du får ikke ensfarve flater. Du får sånn som vi har på huden, eller som trær eller blad har på overflata. Det en myriade, det liksom tusen farver bare på en liten flate på noen kvadratcentimeter, og det gjør at det ser levende ut. Mye mer nyanserikt. Og her ser de det der, hva de mente med dette huset i stad, som var litt sånn gammelt med noen gerikter og sånn i fasaden. Det trengte å være en gammeldags stil for at du skal gjøre noe ut av og ha litt liv i fasaden. Det kan godt være noe helt annet, men poenget dette forskjellen fra den der funksjonalismestilen som vi så på den gamle skolen, som veldig flat i fasaden og blir litt livløs. Sånn som mange av disse bygga vi har på campus her, som fra senfunksjonalistisk periode, de bygget bort på der, som egentlig en sånn klassisk universitetsbygg fra, ja, modell fra USA fra, på 1960-tallet. Det var et stort, det som bygningen som atrium nå, var åpent rom før, og så det brede korridorer. Det litt sånn senfunkis. Også når vi skal rehabilitere denne blokka her, som var også sånn før, så går vi på plateklæring, og så blir det veldig flatt, veldig lite fasadespill. Veldig motsatt av dette her, som der, det har noe med skal si, pedagogikk og funksjon å gjøre, hva skal du bruke det til? Og da blir det sånn, samme om du snur deg igjen, så blir det veldig forskjellig. Dette bare ute i foie-området og troppområdet. Det blir mye mer nyanser, altså en helt annen sånn bruksopplevelse. Og så står det andre hus rundt der, som dette et atelier, det bolig til høyre, og så det atelier til venstre. Altså tilpasset funksjon. Dette her det var laget for glassproduksjon. Inne her, de skulle lage de farveglasset til den store bygningen, det ble fabrikert inne her. Og hvis vi ser på det her, egentlig så det jo tradisjonelle gotiske innganger og sånt nå. Det ikke så mye som veldig spesielt. Det noe at altså, sånne kupler har jo helt fra antikken. Gamle kjørkjør, Pantheon, Roma og så videre. Det ikke noe veldig hokus pokus her, men det noe med sammensetningen. Ok, skal jeg vise en annen sak her. Dette var altså litt sånn tips, triks, inspirasjon, hva som helst. Det går an å gjøre ting på ulike måter. Og så skal vi se på sånn som for eksempel kunsthistorikere og folk innenfor vernemyndigheter driver og prater om stilhistorien. Det kan høres kjedelig ut, sånn motehistorie eller noe sånt, men her det veldig mye både nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap, sånn elementær greie. Altså, stilepoker har vi jo innenfor alle ting i samfunnet, om det er liksom jojo-feber eller Pokémon-feber, eller alt har en stilhistorie. Det er både i arkitektur og interiør og kunst og biler og hva som helst. Ja, hopper over litt her. Detaljer har ofte mye å si. Alt dette med listverket og sånt noe. Det ofte det som røper stilperioden. Det liksom ansiktet, klær utenpå. Det også noe med planløsning, men du ser det ofte på lang avstand. Norge var litt sånn, vi tok etter kontinentet hele tiden, men vi var litt i etterkant. Norge har støtt over et fattig utkantområde, sånn som Albania i Europa. Noen lokale innfødte som bodde langt opp i nord der med litt sånn rart klima, så vidt overlevde. Vi ble bare nyrike etter vi begynte med vannkraft for hver så 100 år siden, og så fikk vi olje på 60-tallet. Så har vi vært litt sånn nyrike nisser etter da, men vi har hele tiden løgget på etterkant etter Europa. Og så det veldig mye lokale variasjoner. Vi har sånn langstrakt land med veldig ulik klima som har telt på oss. Dette sånn cirka, vi ser på tidsperioder, dette det vanlige ordene vi finner oppover, og så ser vi kjernetida i Europa, rød, og så Norge ligger litt etter med blå. Vi bare kikker kort på, vi behøver bare å kjøre en liten rundtur rundt her vi nå på noen kilometer, så finner vi eksempel på nesten alt dette her. Trøndelån så vi på i sted. Altså, det en form for lokal byggeskikk. Så langt er trøndere, så grovt er tømmeret at vi kan ha så lange stokker at den bygningen blir så bred. Tømmeret kan krage så mye, ja, da får vi bygge sånn. Og det starter som regel med tidligst med en tømmerkasse her, som ikke kladd utenpå med panel, og så lager du de to etasjer, og så bygger du en kasse tell, og så lager du en midtgang. Og så bygger du en tell for neste generasjon, og da må du ha en inngang tell. Sånn oppstår Trøndelån, og så etter hvert som du får panel med oppgangshag på 1500-1600-tallet, så begynner du å klæ dem. På jern er det flatt, og det blæser noe fryktelig mye, så du har låge hus som har sånne flyvingeprinsipp omtrent. Noen av dem kurve her, men du har en sånn skut som en lagerfunksjon i mot framherskende vindretning. Den ofte laget av stein. Her det kladd inn. Det kan være steinvegger inni, som vi har sett for før. De har som regel konstruert i tre lag som en sandwich. Du har grov stein ytterst, og så har du fint lag i midten, slik at vattnet som kommer gjennom av alt tvers over regnet, det går ned til bakken der, og så det grov stein innenfor som da tørr. Så det teknologien, og som da preger det estetiske, tilpasset lokalklima, og sånn det i hele Norge. Det ser her noen rare greier som vi finner oppe i Østerdalen, sånn tårn over inngangen. Bergfrid, og så det sånne lemstover som vi har på Vestlandet. Lemmen, altså der andre etasjen. Masse regionale bygningstyper. Ja, her var det scanning som ble gjort på det bygget vi så i sted. Og dette jo da som går at i monumental arkitekturen. Og da kan tro at dette her jo blir ofte tatt for å være en sånn estetisk sak. Men også en buekonstruksjon, det jo en måte å krage spenn på. Hvis du ikke, dette jo så tungt, du kan ikke drive med tømmer eller treverk her, og så har du ikke stålbjelker, hva skal du gjøre? Jo, du må lage en buekonstruksjon som kan ta spennet og fordele trykket ut til hver side. Uansett om det gotiske spissbuer eller romanske halv... Dette jo den enkleste måten å lage en halvsirkel. Men altså, dette en konstruktiv løsning for å krage et spenn. Her skal du ha et åpent rom under. Ja, se igjennom på denne teksten her som du ser, for dette liksom detaljeringen og måten du gjenkjenner det på. Sånn så Nidarosdomen ut før de restaurerte den, og gjorde den sånn som den i dag. Og da var restaureringsprinsippet var det samme som det verste huset jeg visste i stad, som var ute for kapp. Du lager det så bra som du tenkte at de kunne ha gjort det, hvis de virkelig hadde gjort det gjennomført på 1100-1200-tallet når de bygde det. Dette her var det mye avgiftsskriving i riksmedia i mange år, før de ble enige om hvordan de skulle gjøre det. Heftige diskusjoner. Heftigere enn det vi har i dag i riksaviser. Sånn den i dag. Det en del forskjell. Her den mye mer preget av romansk skil. Det blanding av spissbur og rundbur her. Altså det ser ut som mye som en romansk katedral, så er det litt sånn løvkuppelaktig som ser ut som det kan være i Østfinland eller i Russland nesten. Mens de har da fått spir. Det ser det her, høye spir. Med en typisk ren gotisk måte å gjøre det på. Hopper over der, interiøret. Renessansen var lite i Norge, men det ble ofte framholdt Rosenkrantz-tårn i Bergen. Det ble mer sånn eksempler for deg, for å si at vi har baroniet i Rosendal. Veldig mye besøkt, sånn turistområde. Og baroniet, vi hadde veldig lite adel i Norge. Vi var sånn utkantområde. De som var adel var som regel av dansk eller tysk avstanding. Men vi har nå et sånn adelsområde. Her det jo musikkfestival og fin hage. Og sånn det inne. Renessansebygg. Og så kommer vi til barokken på 1700-tallet, og her kommer mansartaket. Så det ligner på noen sånne bygg, det i Versailles, blant annet. Så det mansartaket, og vi ser her det også valm i kortenden. Så både mansar og valmtak. Denne på Jeløya, sånne bygninger har vi en del av i Norge. Det monumental arkitektur som driver med det så gjennomført som dette her. Men hvis vi går opp til store tømmerhus oppe i Gudbrandsdalen, så kommer vi innenfor samme periode. Store, rike tømmerhus. Det noen av det på Maihøen på Lillehammer som har flyttet til et sånt museum. Det blir mer massivt under barokken. Så har vi Røroskirka. Typisk barokkbygning. En av de få private kirker i Norge. Bergverket som eide kirka, ikke den norske kirken. Og så var Bergverket ei bedrift, eide liksom hele befolkningen på Røros. Rokoko, det liksom barokken flyter ut og blir veldig ornamentrik, og det mer sånn interiørstil, og her ser vi et bygg i Stavanger, men det den her neste som kommer... Her, Damsgård i Bergen, liksom rokoko-bygning nummer 1 i Norge. Og det det fin park utenfor, og det sånn turiststelle de kan dra dit og se. Veldig interessant å ha bygningstekniske hensyn og gå og se på sånne gamle bygg, hvordan de gjorde det før. Ja, så det detaljeringen som viser hva slags stil det her på klassisismen. Og der det to typer. Den Louis XVI, altså Ludvig den 16. Og den andre det som vi kaller for empire etter Napoleons imperium da under under Napoleonskriga. Her ser vi 1810, for eksempel Norske Slottet, det en empirebygning. Vi ser at her det ikke så mye ornamenter og sånn, her det mer nakent, for her var det dårligere råd, det var dårligere tider i Europa på denne tida her. Apotekergården i Kongsberg, typisk sånn, det små, her får vi en smårute til vinduer, som vi har liksom bevart opp til i dag, og så det en symmetrisk fasade, med en inngang som ikke alt for ornamentert. Det kan være en sånn ark som dette her, for eksempel. Eller sånn som her. Sørlandsempire, altså et rådhus. Her på begynnelsen av 1800-tallet. Da, mange av de monumentalbygger som ble bygd da, de står i dag. De kjenner ikke til å komme borti, for de skal drive likehold og sånt. Og da må de rett og slett kunne ha detaljeringer. Hvordan skal vi gjøre det her, og hva blir riktig og gærlig? For her det liksom, dette riktig, og dette gærlig. Ja, typer dører og så videre. Det finnes masse oversikter og som går helt ned på detaljplanen om hvordan du skal gjøre det. Så kommer historismen på andre halvdel til 1800-tallet, da vi ramser opp hele stilhistorien en gang til på kort tid, og da ble det ofte delt opp i sånne bygningsfunksjoner. Asyler og noen sykehus og sånn, de var gjerne i barokk. Nygotikk, det var stort sett kjørker, og så videre. Ja, Bragernes, da vi i Drammen, kjørker der. Vi har mange kjørker som ligner på det der, som fra slutten av 1800-tallet, eller eventuelt begynnelsen av 1900-tallet. Så kommer vi til sveitserstil og egentlig jogenstilen, som på, omtrent på samme tid, rett etter århundreskiftet. Og sånn har vi mye ta, som står i dag, og som i høyeste grad objekter for etterisolering og oppgradering. Og mange av dem blir gjort sånne ting, altså du skifter ut gulv og legger inn vannbånd varme og så videre, men hva skal du gjøre med vegga uten å ødelegge alt som er der? Hvis du vil lekte ut og ha 10 cm isolasjon eller noe sånt nå. For det, veldig mye av dette er innenfor NB-området til Riksantikvaren, eller underlagt verneklausuler. Så du må forholde deg til den gamle stilen, samme du gjør. Dette er jo sånn bygningsteknisk veldig interessant å gå inn og se på hvordan de fikser, for det, av og til så er det litt større ting også, så de har, du ser at de kunne, de visste hva de driver med. Vi ser at ja, det er litt ramse opp kjennetegn der. Jeg skal ikke gå, stå og ramse opp alt. Dette en av de største bygningene vi har. Dette er hytta til en som slår seg på tømmerhandel der på øya i Krøderen. Villa Fridheim. Nå det offentlig eiendom. De har hatt, på en stund var det noe barneteatergreier der og sånn, men nå dette også en sted som folk drar og ser. Her det digre saler inne som krager voldsomme spenn, men det bare tømmer alt sånn. Det er veldig artig å gå inn og se hvordan de har løst forskjellige ting der, for der skulle det virkelig være stort. Det er mye sånn eventyrslott, men på ordentlig. Det er ikke en tulleslott. Ja, så er det masse om detaljering, og så fikk vi den særnorske varianten av sveitserskilen, som dragestil. Nesten akkurat som sveitser, men det liksom norrøn mytologi-inspirert detaljer i tillegg. Gjerne mye tømmer, og så har vi noen sånne smårutegreie-vinduer oppi her. Så er det en del sånn ekstra greier, altså alt dette er jo konstruktive detaljer som har med å ta taktrykket sidelengs å gjøre, som, og det som krager ut utenfor taket der. Men alt det konstruktive er ornamentert. Men det er ingenting som bare er pynt. Det er bare at du har ornamentert alt det konstruktive. Dette er en av de mest kjente dragestilene, Hotel Dalen i Telemark. Enden på Telemarkkanalen hvis de kjører tur med båten der. Det er litt dyrere enn å bo på de fleste andre hoteller, men veldig fint. Eller oppe i Gausdal, Kornhaug, altså vi ser dette på taket, der det ornamenter. Langs taket og dragehoder og så videre. Så kommer jogenstilen, som var tidens stil, veldig kortvarig i hele Europa, sånn 1905-1910. Og så hadde vi en bybrand i Ålesund i 1904, som gjorde at vi fikk en hel jogenby. Store deler av sentrum brant i 1904, en ordentlig katastrofe. Da var det litt sånn jeg skissert i gjennombyggingen etter 2. verdenskrig. Her var det mye hjelp som kom fra ulike steder i Norge, og keiser Wilhelm den andre, han sendte en båt oppover, som var i Norge på 2 dager, tror jeg. Han var jo kjent der, var sånn standardturist i Norge på samme tid. Her det mye valm og mansartak, men her det ikke symmetrisk, og vi ser her jugendvinduer med T-poster og så videre. Det mange spesifikke detaljer som går at, og sånn har vi mye til av dette, jugendstilsenteret som i dag det gamle apoteket. Og masse sånne hus som dette her. Her det ofte noe sånn ekstra på hjørnet, asymmetrisk, men vi ser det ligner litt på den der antroposofiske arkitekturen som jeg pekte på i stad. Det sånn, du har kappet av hjørnet alle stand. Det litt mjukere eventyrstil. Det var litt sånn interiørstil mye på kontinentet. Her snekkere fikk virkelig boltret seg her. Ja, og så fikk vi en sånn nasjonal variant av det der. Nasjonal romantisk stil. Vi ser det lignende på det jugendhuset. Men her vi fremdeles i, altså rundt Første verdenskrig, og vi har en del sånne hus rundt omkring. Og vi har blant annet som norske jernbanestasjoner, vi har disse stasjoner på Dovrebanen. Så det en blanding av jugendstil og sånn nasjonal stil. Altså, dette her var inspirasjon fra Stolgar øverst i Gudbrandsdalen, pluss jugendstil. Det var Erik Glossimot som tegnet dette her. Han, det var en forferdelig ulykke når han skulle åpne Dovrebanen, og da omkom han etter han hadde tegnet alle bygninger. Blant og noen flere som omkom. Men det er veldig fint å kjøre forbi når du kjører Dovrebanen opp til Trondheim. Så fikk vi klassisismen en gang til. Husker du at det var noe som kom rundt 1810-20, men her vi 100 år etterpå, og så kommer det oppåt. Dette er omtrent som sånn trender i ferdighusindustrien. Nå bygger vi litt sånn. Og det er samme, det er litt sånn nakne, symmetriske fasader. Sånne hus ser de i byggekataloger i dag. Men de er nesten sånn. Ofte, de har prøvd å lage, og veldig ofte bruker de samme detaljer, litt samme gerikter og så videre, og samme takvinkel omtrent. Men så kan det være at ofte det bittelitt bom på proporsjoner, og så det bittelitt feilplassering, og så ser du at det et eller annet som de gjør i dag. De kan ikke helt, det sier her, skal vi si tommelfingerregler eller sjablanger, hvordan de egentlig gjorde det. Og så det noe som blir litt sånn rart. De har ikke fått stemt gitaren ordentlig før de begynner å spille. Altså, de mangler kunnskap. De spiller på sånn nostalgi og skal gjøre litt klipp og lim, og så kan de litt ordentlig. Bare se i byggekataloger, ser du at det en god del sånn. De har prøvd å tilpasse seg gamle stiler, og så blir det nesten, men ikke helt. Det noen kunnskap som vi har glemt, eller som vi hopper over. Ja, samme her, med boliger og sånt. Masse sånne hus som vi har i Norge. Dette her kommer de borti hele tiden, altså, når de skal ut og ordne på hus. Her funkisen, og da det et ordentlig paradigmeskifte. Kaster ut hele bygningshistorien, alt sommer, nå skal vi begynne på scratch. Det ideen med funksjonalismen, altså det en ny måte å se på virkeligheten på, og du får det der prate om bomaskiner, for eksempel. Huset en maskin til å bo i. Altså du vil frikoble dette her med bo fra det kulturelle, og måter å bo på, du tenker på det rent sånn praktisk funksjonelt. Når det står om funksjoner, så tenker du fysisk praktiske funksjoner. Hvor mye plass trenger du for å sove? Hvor mye plass trenger du for et kjøkken? Ettersom hvor mange som skal bo der? Hvor stor er menneskekroppen? Altså det blir en sånn mekanistisk måte å tenke på. Og det er dermed at forskjellige bygningsdeler og planløsninger er relatert til hvordan vi bor og lever på dette stedet her, blir koblet helt ut. Så funksjonalismen en ideologi. Du får resultat, men det som tvinger seg gjennom er at folk har jo estetiske behov allikevel. Vi vil ikke ha sånne maskiner, så da blir funkis en egen stil. Det som skulle være funksjonalisme som et konsept, det ble en egen stil i stedet. Akkurat som alle andre ting, det ble en stil det også. Og da får vi sånne funkisperler, det sånn vi ser på Poirot-episoder på NRK. Der bruker de ofte sånne gamle, fine funkisperler som kulisser. For det fra samme tida som det ble skrivet. Og så har vi byggmester Funkis. Sånn har vi rett utenfor her på Gjøvik-Røyfoss-området. Der det ser kvadratiske tingene. Og litt enklere formspråk. Og så det gjenreisningshuset. Det ble kalt svenskehus, for det, rett etter krigen så ble det prefabrikert mye hus fra svenska. De kjørte det til grensa, og så kjørte vi dit og hentet det og sette det opp her. Vi fikk hjelp fra Sverige. Men også enkel byggteknologi da. Og dette er også sånn typisk objekt for etterisolering og oppgradering. Det rekke med svenskehus. Dette i Kristiansund. Det rett utenfor den der seksmannsgreien som jeg viste i sted. Dette 50 meter unna denne gata her. Her ser vi det ganske likt, men det er farven som brukes til å bryte monotomien. hadde vært like farger, så hadde det sett helt ernsløs ut. Ja, etter krigsmodernismen, her var det arkitekter som bolter seg I det estetiske egentlig, men de måtte bryte det. Ja, dette det store ideologiske paradigma at det bare skulle være en maskin. Dette huset bør de kjenne til. Det Ekeberghuset som Olav Selvåg bygde. Altså, de kjenner jo til Selvågbygg. Det var Olav Selvåg som startet det. Han var en veldig driftig ingeniør som han skulle ordne selv. Han tenkte selv. Og her vi på slutten av 40-tallet. Og ja, det var satt opp på... Ja, det var ferdig der. Altså, han sendte brev til Stortinget og 10-12 norske riksaviser og skrev lang artikel om at det burde være forbudt å bygge hus sånn som vi har nå. Vi sløser vanvittig med materialer og bærer tull. Utraderte hele byggebransjen og hudflettet alt. Jeg skal klare å bygge et hus som bruker bare en tredjedel av det materialet der, og jeg skal gjøre det 3 ganger så fort, skrev han. Ja, så søkte han et hus da, og så gjorde han det. Og det var masse innvendinger. Dette her kommer jo aldri til å stå. Det kommer ikke solide eller noe sånt, men det står der I dag. Samme huset. Det han gjorde var å introdusere de byggregler som vi har I dag, eller teknologien han har importert fra USA. Her det 60-60 avstand mellom 2-4 stendere. 2-4 tom. Standardisert. Altså når det 2-4 så var det 10 cm isolasjon I veggen, sånn som vi hadde frem til 1980-tallet. Så han forårsaker jo da helt endring av byggtekniske forskrifter av det vi hadde av det I Norge I løpet av kort tid. Dette var et ordentlig sensasjonsprosjekt. Her var statsminister Gerhardsen og hele Stortinget og det var tusenvis av mennesker som kom opp der for å, daglig for å se på det huset der. Og dette utgangspunktet for den vi dro fremdeles med 60-60 senteravstand. Det et standardsystem som kom fra USA, og da laget vi isolasjonsmatter som 60 cm og så videre, eller 1,20 og sånn, som vi fremdeles driver med I dag. Det startet her. Ja, og flere sånne mindre, og så ser vi dette som å se kataloger oppover fra 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, og her et eksempel på det jeg pekte på I sted. De har prøvd å etterligne noe gammelt, og så blir det, her blir det, det en kake som har fått bittelitt for mye pynt, og så det litt for grove materialer, eller det litt for lite detaljert, altså du må kunne det formspråket, så ser du det. At her noen som har prøvd, men de har ikke kunnet det helt ordentlig. Ja, de kataloggreiene, de starter på 70-tallet, så har vi lite sånn postmodernisme-sak på 80-tallet, som det lite ta. Det var sånn, nå flipper vi ut litt. Men så det vi havner på I dag med passivhus, som ofte blir samkjørt med massiv tre. Og vi får inntrykk av at det må se, skal vi ha tilfredsstille byggereglene vi har I dag, så må det se ut på en bestemt måte. Skulle nav og tell, tror jeg. Men dette var et tidlig passivhus fra 2000-tallet, men så det et her. Dette også et passivhus. Akkurat samme tekniske løsninger. Tilfredsstille samme krav. Her det tek 10. Det ingen relasjon mellom bestemte tekniske løsninger og bestemt utseende, sånn som vi vant til å tenke med det. Den sammenhengen av mindre betydning. Vi kan få det til å se ut som vi vil. I stor grad. Ja, dette det siste vi kom til der. Det der med tilpassning og kontrast. Dette årboka til Fortidsminneforeningen I 2017. Den heter kontrast, tilpassning eller kopi. Og på den tiden, det bare 5 år siden, så ble dette en sånn stor nasjonal diskusjon. Nå må vi slutte å drive med det der, at alt skal være I kontrast. Vi går for tilpassning. Og det nyere dokumentet til Riksantikvaren, den allerede oppdatert om bystrategi. Tilpassning, eventuelt kopiering.